Азаттык радиосу сири микрофон алдында ланышкарасы бүгүн биздин тапшырууда. Азаттык архивинен чет элдердеги татар галимдери менен түгөрөк үстөл сүйлөшүүнү тыңдарга чакырабыз. Наиф Акмалны тыңдайык.
Жумга шимбе күндөрүндө Казанда Татарстан Фэннер Академиясы бинасында татар галимдеринин экинчи бүтүндүнья форуму узду. Татарстан Фэннер Академиясынын 20 жылдыгына багышланган бу жыйында Россия түбөктөрүнөн һәм чет элдерден 200дөн артык татар галимдери, фэн докторлары һәм академиктер катнашты. Татарның үзе кебек үк бар дөньяга сөйбелгән галимнәр үз милләте өчен нәрсә эшли ала? Татарларга кайсы фәнгә, кайсы өлкәләргә күбрәк игътибар бирергә кирәк? Азатлык радиосының якшәмбе түгәрәк өстәл сөйләшүендә сүз шулар хакында барыр. Татар галимнәрен түгәрәк өстәл янына Римзил Вәли чакырды.
Арнада бүтүн дүнья татар галимнәре форумы Казанда җыелды. Бу инде икенче форум. Хәзер шушы элекке беренче форумда җыелган галимнәр икенчеләре киләме? Киләчәккә яңа максатлар куямы? Ничегрәк яшәгәннәр һәм ни турында уйлыйлар? Шул турында әлбәттә һәркайсыбыз сөйләшә, уйлый, фикер алыша. Әзрәк рефразлар кура, ләкин шушы форум алдыннан иң башта әле җыелышта рәсми сүзләр, бәяләр яңгыраганчы, галимнәрнең бер-берсе белән очрашканнан соң иң беренче фикер нәрсә турында булырга мөмкин? Әлбәттә милләт турында. Татар галимнәре, алар физик булса да, астрофизик булса да, химик булса да, алар бит татарлар. Әлбәттә кайберләре татарлыктан да оныткандыр. Бәлки алар татарча белмиләрдер дә, бәлки алар монда очраклы килгәндер кайберләре. Татарча тарихны яки мәдәнияте белмәсә дә, иманнары, ата-аналарының хөрмәтләрендә бардыр, төрлесе булырга мөмкин. Ләкин иң татар җанлы һәм татар галимнәреннән дөньяга билгеле галимнәр белән сөйләшеп алабыз. Төркиядә яшәүче Надир Дәүләт, ул тарихчы, этнолог һәм башка фәннәр буенча билгеле, һәм шулай ук тарихчы, этнолог һәм Америкада эшләүче профессор Юлай Шамиловлы һәм даими рәвештә чит ил татар галимнәре белән хезмәттәшлек итүче тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков. Бүгенге менә Римзил Вәли алып бара. Хуш килдегез, кунаклар, нәрсә турында уйладыгыз менә бу Татарстан башкаласы татар дөньясының мәркәзендә фән һәм татар турында иң беренче хисегез яки тәэсирегез ничек булды?
Беренчедән 3 ел узды минем бире кайтуыма әйтим. Үзгәрешләр күрдек, яңа биналар салынган иткән. Әмма фән өлкәсендә нинди үзгәрешләр булган бу турыда кызганыч шул ки, без чит илдә яшәүчеләр бик мәгълүмат ала алмыйбыз. Беренче кыенлык шул, яри шатландым теге Татарстан Фәннәр Академиясы күптән түгел генә англисчәдә хәбәрләр бирә башлаган.
Интернет сәхифәсендә русча мәгълүматлар бераз булды. Димәк, сез инде русча бик укып мәшәгатьләмисез?
Дөрес. Минем урысчам шул моя твоя гына. Шуның өчен миңа англисча я татарча булса кызыкрак. Һәм мин аны иркенләнеп укып барыр идем. Шуның өчен башта академияны тәбрик әлегә кирәк. 20 елдан соң шундый бер үзгәреш булган, ул да үзенә күрә уңыш.
Бу академиягә соңгы елларда татарлардан да шәрәфле академиклар сайланды инде, һәм капканы ачалар милләттәшләргә, чөнки фәннең химия, биологияның хәтта тарихында милләте юк бит инде, теләсәң дә милләт вәкиле фән белән шөгыльләнә ала.
Мәсәлә шул гына түгел, галимнәр милләтләре белән дә танылалар. Шул сәбәпле аның нинди милләттән булуы мөһим. Әйе, гуманитар фәннәр белән башка фәннәрне бәлки аерырга кирәк. Бездәр бигрәк тә бу кеше белән шөгыльләнгән галимнәр. Кешенең язмышы, үткәне, киләчәге турында кайгырткан галимнәр. Бер физиклар түгел, химиклар түгел. Шуның өчен без күбрәк кайгырабыз. Халык турында, милләт турында, киләчәге турында. Татар ни булачак? Үсәчәкме? Юкмы? Арткамы бара? Югаламы? Булар мөһим сораулар. Без бу күзәтеп барабыз. Безнең үзгәрдек өчебез юк. Аны rəsmi şəxslərinin, yəni siyasətçilərinin işləvi kirək, onlar bu alimlərga yardım etərgə keçir salırga deyirdi bu ilim.
İstanbul şəhərində yaşavışçı, tarixçı, profesör Nadir Dəvlət millət turunda bir çılığın həm fənnin xalibinin Qazıstanovun bildirdi. Amerikanın Wisconsin ştatında işləvişi profesör Yuvay Şamiloğlu nedir təsirlər bilən yaşadıyken bu səqətlərdə?
Birincidən minim Kazanga sonu tapqır kilomə 4 yıl buldu. Həm Kazanın bir yaxşılığına kürəlmədim bunda. Tüzülüş işləri bara, iski mahallələr biraz yük pula başladı. Ulmini Burçi. Şəhərinin kayyakları Maturaya bara, Yüsə bara, şuna da şatlanır da bula. Mində nadira bir şekilde bunda fən turunda nindi yanılıklar var. Şularının həməsini yakından bilib turalmayım. Dostlar bilən, məsləkdaşlar bilən haberleşib duram. Ama bunda kilmi turub, yanı kitapların indiler, neler çıkan, alanın həməsini bilib ikavır. Min bu forumga bir şatlanıb kilən birinci mərtəbə bu forumga katnaşam. Nadir abi etmişli, bunda biz biraz başka çətik, Tatar tarihçiları bularak, Tatar alimleri bularak, tarih bilən kızıksınıb, til bilən kızıksınıb, mədəniyyət bilən kızıksınıb, bizim tıştan karışıbız biraz başkaça, həm bəlkün bizim nindidir bir təsiribiz bulala. Məsələn, kişilər Tatarstanın içində yaşayəndə, yoxsa Rusiya Federasiyasında yaşayəndə, alar məsələlərə bir türlü içdən qarılar. Biz tıştan qarıbız. Məsələn, minim globalizasiyaya beyli, həm malayif sistemasına beyli bir çıxışım bulacaq. Global qarışdan, Tatar dilin, həm Tatar dilinin, həm Tatar tarixinin məsələlərindən içə qarar qabula. Min şunun turunda sizlərə qarar verdim. Çünki dünyada bir mühim proseslar var. Tatarstanın üzündə bunu belki başqaça anlayırlar, həm dünya küzlüğündən qaramıyırlar minimcə.
Tatarstan Fənər Akademiyasının Sitildəgi ağzaları Nadir Dəvlət, o İstanbuldan həm Amerikanın Wisconsin ştatından kilgən Yulay Şamiloğlu, şunda ümitlər bilən, borçlular bilən kilgənlər. Ana biz indi Damir Efendi bunda fənnin dənişi qıqtırğanın biləbiz, ondağı millətinin da yaxından barabız internet aşağına tüqül. Mənə qalimlərinin Tatarlarını ziyib, fən turunda kimiyə, texnologiya, neft, astrofizik turunda siləşu qızaqtırındı olayı bit. Həm hər qaysı özünün Tatar buluğu bilən, özünün ataqlı fizik buluğu bilən zorluyda idi millətimizin, əlbəttə onların isimləri yan qaybit. Raval Sakdeyev, Rəşid Çünyayev, həm başqalar. Şulay da mənə etnolog olaraq, tarixçi olaraq, nesik mənə Tatar qalimlərinin ziyiluğu Tatar işin, Tatar xalqı işin, Tatar usişi işin, milli turmuş işin indirək əhəmiyyəti var deyib, uylisiz.
Belgili biz indi mənda abar yiyanlar olaraq, bizim şiddiyə çəkən millətləşlərdə, mənda kələn vaxtda bir kütüb alabız, həm alarına mənda kilon qıtlayabız. Etirgə kərək bu qalimlər forumunun birisindən mən qıtlaşdım. Həmmə tənqidisindən şunda edib kitabım, onda kub qədər sözlər siyəlib də, bir Tatar millətindən bulan qalimlər asasiyyatçısı tüzülüb də, o asasiyyatçıya ilişəb gitmədi. Nəşmalı qaramında min öyləm bizni yaddan işləbdirməkən işlər də vardır deyib. Bizgə in əhəmiyyətli məsələlər, onlar fizika həm kimi itirəsində tüqül. Bik nıqlar siyəşirə kirəkdə olayım bu forumda min qumanitar ülke turunda. Ana tarafında etdi, kişi turunda fənlər tirəsində. Çünki barımızda bilə bir sonu dəvirdə Tatar tirinin işlərə biraz naşaraydı, dəyilə taraydı, tirginə tüqül. Ana biz tüzü batıq bir bik tırışıb Federal Universitet, ələ o universitet içində Tatar qumanitar fərin işik üsəsi şılayaq bir başıq tüqül. Бәлкі деп шында фаразлар да бар, біз әлекеге пайызсыларында еғалтырағы мүмкен біз университет ішінде. Шынке ол зұр университет түзу, глобалдашының бір шағылышы. Мұны ана ішінде татар юналисі неше қолашақ, ол бек зұр проблема. Мен өлем бұл форум қысаларында ол тұрда сияшыда керек деп, әм бәлкі қайбірдашылар де есап болады.
Siz Azadlık Radyosu dolkunlarında Tatar Alimleri Forumu'nun işleri, maksatları hem kilesege turunda etiverek sizler şotunuzsuz. Onda Nadir Devlet, Yulay Şamiloğlu hem de İshak Fıkatnaşalar Engemen Erimzil Veli'ye alıp bara. форум үзіне көрі іштимағи да, біраз ғана саяси да форум енді. Ләкін ғалим кішінің намысы үзі білен әйбет, ихтияр кіші үзі білен. Қазіргі заманда татар фәнне жамағасылығында турысын ярып әйтірге, объектив бәйе қойырға әм аның шушы бәйесін аңлашылуына үмітләнгіге мүмкінліклер бар ма?
Бар, дұрысын әйтірген мүмкіндік бар.
Дамир Исхақовның қызықлығына сифаты бар, ол әр вақыт тәнкетлей. Жетекшілеріне де, академия дайырасында тәнкетлей. Мұна ұшқышы тәкдемлерінің өзгәрті үшін әхәмиеті бар ма?
Ну, тәнкетлеу ол гел бәхет кетірмей. Шынки, аның бет қай вақытта тәнкетін әйткен вақытта, олесін бәлке құлақ саларлар деп. Гел біздің сөзге құлақ салушылар бек көп тұр олай. Шулай да біз айтып тұрға тиешпіз, шынки біздің саясатшылар ұйықтап жатуға тиіс түгіл. Біз ғалимдар боларақ қарашыларына айтсек, хәтта ол әйберлер тұрмышқа ашмаса да ол жәмғиятқа барып сіңе. Шул фактан біз айтасыз сөз айтырбыз деп ойламауға табадаған.
Міне сіз айттыңыз, татар ғалимдерінің координацион шурасы түзілді деп. Аның біріншісі Дамир Исхақов тайынды. Басқа ағзалары да мына бұл яшыл кітапта жазылған. Тыйдылар мыни? Бәлке бір бүтінесе болмаса да, бір 3-4 кісі болса да жиылып, біз татарлар, әдегі зәрі Татарстан, татар халқы үшін нәрсе болса ішілік деген тақдимлер болғандыр. Міне өзіңіз шәхсен Дамир Исхақов не ішіледі үшінде татар милләт үшін?
Мен үш жыл ішінде 5 кітап ішіледім. Міне мен тіп функция шол, кітаптар жазу.
Неде кітаптар?
Көп түрлер. Міне әлгіден бітірдім. Алтын Ордада һәм татар ханлықтарында сәйітлер тұрғанда кітабымда, ол октябрь айында шығарды деп ойлаймын мен. Бай бірлер керек, шынки тезден яқынлаша, әні бәлкі халық білмейдір әлі. Алтын Ордада исламды қабыл етуінің юбилейі 700 жылға яқынлашып келе. Ол шушы яқын елларда болашақ. Ол тұрда біз әйтерге тиешпіз. Һәм белгілі мында мен ойлам, қызғаша қашы ассоциация оның идеалы органнары ішлеп кетмеді. Мен аның ағзасы, әмі біздің бір тапқыда жеп сөйлесу болмады. Нәрсе тұрында нені мәлесті әшілерге тиешпіз біз. Һәм нәрселеріне біз хакиматке берге тиеш. Біздің жеп болмады. Бұл мен ойлам, Фәннәр академиясының кемшілігі. Шынки оның тіп координациясы шул академия арқылы барға тиешеді.
Надир дәулетнің татар милләтіне, аның тарихына деген ихтибар кішілер шул қадар зор, бәлкі енді жеткендір деп ойладыңыз ма? Соңғы үш жылларда нендей жаңалықлар болды сіздің фәнни тұрмышта?
Башта шуны айтайын, Дамир кебек батыр фән іштіктілеріміз қызғанышқа қаршы мұнда жоқ. Біз читтен тұрып бик рахатланып тәнкет ете аламыз. Мәселе мұндан тұрып тәнкет етті. Дәлелдерге кінәтлен. Соңғы үш жылда енді бұл қарт бабай не ішледі? Менің соңғы бір жарым жылда 3 кітабым шықты. Бірісі Чингіз хан турындайды, бұл екінші басма болды. Аннан соң Исмаил Гаспринский турында мен бик тырышып енді бір кітап шығардым. Ең соңғысы ісі Совет білен милләт арасында деген бір кітап болды. Бұл 1917 жыл февраль һәм октябрь революциялары вақтында нелер болған деп Түркия дүниядағы, һәм Түркиядағы, һәм Россиядағы жетекшілеріні текшірдім. Кім кімге қаршыйды, нешек еді деген, менімше қызықлы бір кітап болды.
Енді олай, әфенді, сіз 3 жылда нендей өзгерішлер фәни тұрмышыңызда болды? Милләт, Татарстан, татар халқы турында ұнатып тұрмадыңыз ма бұл күндер, жылдарда?
Мен Татарстанды еш ұнатпаймын. 89-шы жылдан бері мында жүремін. Ең бірінші Татарстанға келген американ ватандашларының бірісімін. Аның үшін мен оны еңіл-еңіл ұнатмам. Менің қызметтерім көп өлкеде, ама менің көп уақытым соңғы бірнеше жылда яңа университеттер құруға бағышланған. Біздің университетіміздің Қазақстанда зор бір проекті бар. Астанадағы тегін Назарбаев университетінде гуманитар һәм иҗтимаи фәннәр факультетын дебатер идек. Шуны ашчу белән шөгыльләнәбез. Мондагы чыгышымда бу милли тел һәм тарих мәсьәләсен күтәрергә телим. Чөнки карим, хәзер тиге мин соңгы елларда Күкчердәге университетның кунагы булдым, юксак барып күрдем. Төркиядә генә түгел, әйтик Дубайда булсын, Шарджада булсын, Казахстанда Күкчердә булдым. Хәзер мәсәлән Казахстанда Америка Amerikan modelində yana ingilis tilli bir universitet kurula, çünki dünya standartlarında şunu kururga tililer. Ama şuluk vaqtta məcburi, hər uquçu üçün nindi ölkəsi bulsa, fən bulsa, enjiner bulsa, ölkəsi ni bulsa bulsun, məcburi kazak tili, həm tarixi, həm mədəniyyəti dərsləri var. Şuluk vaqtta, sonu yıllarda, bu Damir bilən, başqalar bilən siləşə turub, mundaqı federal universitetin kuruluğu turunda xəbərim var. Hər siləşkəndə bu niçik bara, niçik kurula, biləsiz üzüm də bir vaqtlarda, 10 yıl ilik, milli universitet kuru turunda da bir proyektini yazgan idim, Zizda Pavolcu'da basılgan idi. Min hacəplənəm, bu federal universitetin kuruluğu, milli universitet deyən, dip kabul itərlik bulan Tatar, Gumanitar, həm pedagogik universitesi bu yabılsa, yük bulsa, həm Tatar tili, tarixi, mədəniyyəti boyunca fakültetlər kısılsa, yoksa kaybirleri yük bulsa, bu mine bir katı borçu. Hemin anın için şundi bir sıravını kütereyim, meseleni kütere getireyim. Meselen Kazakistan şekilli memlekette hem 100 yıllık Kazaklar kaydaydılar, Tatarlar kaydaydılar. 100 yıllık Tatarlar Türkiye dünyasının poluslarının biriydi, kutuplarının biriydi. Şu kadar Müslüman dünyasının kutuplarının birisiydi. Tatarstan, yoksa Tatarlar elde de şundi vazifeni ütere getirişler idi. Mimçe alanın şunun için bilim ləri bar fələn, amma mümkünçülüklər qısala bara, taraya bara. Həm şu, demək, kürəbiz Kazakstanda dəvlət dili, həm mədəniyyəti, həm tarixi artında Nursultan Nazarbayev şəkilli kişi tura. Onun arkasında Kazakstan Respublikasının hükuməti bar, onun baylığı bar. Həmin üz neçə yıl indi, bəlkə 20 yıl indi Kazakstanda yürüyüm. Həm min anda televideniyada da çıxam, bir də qay vaqıtda Kazak dilindən də dərs bilən başqa evlə. Minən televideniyada çıxanda Kazakstan'ın haber kanalında şaltıratalar sırıyla Kazakstan'da Kazak dili turunda ne uylisiz? Hem min eytem, min Fransa'ya barsam Fransız dilinde söyleşem, Almanya'ya barsam Alman dilinde söyleşem, Vengriye'ye barsam Vengir dilinde söyleşem, Türkiye'ye barsam Türk dilinde söyleşem. Kazakstan'da niçin Kazak dilinde söyleşmez ki? Hem mine rahmet okup hat yazalar, mine...
Anda bir problem var mı?
Anda biraz problemi var. Hem şunu da itirdim. Tatarstan'da niçin Tatar dilinde söyleşmez ki? Tatarstan'da Tatar balgaları niçin bahçadağına tügül, mektep dəgənə tüyül, gimnaziyumda gənə tüyül. İçin universitetdə da ölkəsi ni bulsa bulsun Tatar dilində siləşməyir, yoxsa Tatar dilindən dərs almayır, Tatar tarixindən dərs almayır. Mən bu məsələni kütərə gətirəm. Deyim, Nursultan Nazarbayev Kazak dilinin artında bulsa, Tatarstanda Tatar dilini, Tatar dilinin artında kim tutar?
Siz Azadlık Radyosu dolkunlarında Tatar Alimleri Forumu'nun işteliği, maksatları hem kileşeke turunda duvarak sözüyleşe oturmuşsuz. Onda Nadir Devlet, Yolay Şamiloğlu hem Damir İshak Fıkıtnaşalar Engemene Rimzil Vali alıp para. Kazakstan'ın ortunda Kazakstan'ın devletçiliği tırağında. Elbette devletçiliği demek status meselesinin tesiri vardır. Lakin Tilam ol, Damir Efendi Tilam ol bizde yukarı mektepte konferansiyada Tatarça silahşırga yarrağı mı diken birer ferman var mı?
Yok, şübette yudatır olmanda.
Tatar stilinde yukarı mektepte Tatar bölükleri, jurnalistik bölükleri, pedagogik var. Hem ben bu yulay etkenlerse hem baş ol elbette hakikat bulsa da yes kabul edilen siyasi tezisler bula. Lakin alimlerin takdimleri indisin bu işte.
Eşbit bunda tıyo turunda var mı? Yolay Efendi eğitti bizge başka bir turunda. Bizde bir oylular Tatarşa okurga tiyeşler yukarı okurlarında fakat tek filologlar gına deyip. Bit ne için Tatar inzinir, vraş, matematik da Tatar tülü bölge tiyeştir mi? Şuna göre bana dairanın kim ayet turunda söz var. Bizden tülünün bir dairası bir tar. Hazır bir Rusya'da kub tübaklara Tatar bakteklere yabıldı. Hazır indi eğitimler uktuşlar alın kadar gerek tügül. Mana bu turda bilar kerak. Nechta ketib doiraning toraytı o'rnida kengaytirga. Ham ana saytida kerak bunda bek ahamiyatli intellektual kishilarni to'plov. Mana bu siyosiy vaqtda Nadir efendi aytdi. Bunda biz qarag'a teshbiz oldiga kunlarim turli modellari, narsa bo'lashaq, prognoz kerak. Tatariston fenar akademiyasida qizg'ishib qarshi olamda shug'ullanishlar yo'q. Biz o'zimizni hukumatga bir ideyada bera olmaymiz. Nechtarga olg'a taba. O'zlari bilganchagina boralar. Әбет Фәндер Академиясының тіп функциясы шол. Аннан соң белгілі мен ол зор бір проблема. Менімше Татарстан Фәндер Академиясы 20 ел толды аңар, ол бір тапқырда реформа ясалмады аңар. ул иске совет моделендә төзелгән шул кеш бара. Хәтта бит Россия Фәннәр академиясендә реформа үткәрделәр. Безнең академиядә хәзер халык картайды, алмашка яшьләр килүчеләр аз. Теге буын алмашу мөмкин түгел, чөнки картлар үлгәнче торалар.
Һәм ул картлар менә ул өлкән буын галимнәре алар академиклар сайлаганда тавыш бирәләр, яшен тавыш бирәләр. Менә Дамир Фәннәр академикл кайрарлыкмы?
Сез әйтмәгән булсагыз, мин үзем шуны тәклиф иткән булыр идем. Мин хәтта кай вакытта уйлыйм, Дамир Исхаковны кайчандыр академик булып сайламасалар, үзем академиядан истифа итәргә әзермен.
Асылда табе проблема булып чыктыр. Татарстан сездә әйтмешле бәйсез ил түгел. Бу проблема, ләкин иң кимендә татарчаны чит тел дип кабул итеп, бу чит телне белгәннәргә компенсация түләсәләр иде. Шәп тәкъдим бу.
Сүз башланды бик әһәмиятле проблема турында. Ул федераль университет эчендә татар юнәлеше. Ул бик әһәмиятле әйбер менчә. Менә мин дөрес әйткән вакытта буш сәдәзәдә катнаштым. Чөнки миңа туры килде Татарстан эчендә гомумән югары уку йортлары үсеш концепциясен эшләргә. Шунда катнаштым мин. Анда милли ягын эшләгән идем. Менә минем күзәтүләр буенча әле татар мәсьәләсе чишелмәде филиал университет эчендә. Демәк, без бу турыда уйларга тиешбез һәм сөйләшү нык булырга тиеш дип уйлыйм. Менә барыбыз да беләбез, хәзер монда кабул карары кабул ителде. Аның эчендә берничә институт булдыру турында. Мәсәлән, Шарык институты булырга тиеш. Күп кеше уйлый, Шарык институты булгач, алар өйрәнергә тиешләр гарәп телен, төрек телен, иран телен һәм шуларның мәдәниятләрен. Ә бит татарлар ул дөньяга керә. Анда булырга тиеш кешеләр яңа татар юнәлеше. Без ислам өйрәнергә тиешбез, бик фундаменталь рәвештә. Ул бит Шарык дөньясының бер элементы. Менә ул шул әйберләрне без бергә кушып алып барсак, ул вакытта университеттан татарга файда булачак. Менә мин шуның белән килешәм. Татарның теге урынын дөньяда билгеләү өчен иң әһәмиятле юл ул фән аркылы. Без әгәр дә фәндә кеше булсак, ул вакытта Төркия дөньяда, мөселман дөньясында безнең урын яңадан элекке дәрәҗәгә күтәреләчәк. Ул безнең үзебездән дә тора күбәйберләр. Әмма билгеле хөкүмәт бу юнәлешкә игътибар итәргә тиеш. Минем күзәтүләр буенча, бүгенгә әле безнең хөкүмәт күбрәк мәшһүр стадионнар төзү белән һәм халыкны ашату белән. Әмма интеллигенцияны ашатырга кирәк, һәм фәнгә дә күбрәк эш бирергә кирәк.
Фәннәр академиясенең сетел академиклары Надир Дәүләт, Юлай Шамилыгылы һәм тарих фәннәр докторы Дамир Исхаков белән әңгәмәнең ахырында кыска гына, гади генә сорауга, гади җавап эзләп карыйк әле. Татароведение дигән фән булырга мөмкин ул? Чөнки тарих, филология, журналистика, тел гыйлеме дигән татар бар, һәркайсы йөрәлеп ята, ләкин бер җирдә дә мин хәтта докторлык яки кандидатлык диссертацияларның темалары, студентларның диплом эшләренең темалары кергән бер уртак дефтер күргәнем юк. Минемчә бер-берсен белми яшиләр. Мин берничә ел элек татмедиаведение, ягъни татар медиясын өйрәнү фәнен тәкъдим иткән идем. Әлбәттә, ул һаман шул елдан бара. Менә бу форумнан соң татароведениегә адым кешеерме, юкмы? Сез телисезме андый фәннән, андый координацияны?
Андый координация булуы бик мөмкин. Татарның сәнгате бар, дине бар, теле бар, әдәбияты бар, һәммә нәрсәсе бар, хәтта экономикасы бар. Аларны һәммәсен кушарга мөмкин. Асылда түркология дигәндә шул ялгышка без сабышабыз. Түркологияда тик телне генә өйрәнсәк, бер мәгънәсе юк. Түркологияны киңәйсәк, анда төрки халыкларның бөтен шул сифатларын өйрәнерлек бер фәнгә әверелдерү мөмкин. Чөнки фән тәрәккый итә. Төрле юллар була. Моннан 20-30 ел элек журналистика дигән нәрсә бар идеме? Юк иде. Менә кирәк булгач, шартлар тугач буда туга.
Мин бераз башкача фикердә. Мин безнең Америкада моңа бераз башкача карар идек. Минемчә, тарихчылар арасында да yetişсен, телчеләр арасында, экономистлар арасында. Шул вакытта теге бер комплект хәлендә ниндидер бер сюжетка карау кирәк. Аның өчен, мәсәлән, татар видение дигән әйбер булса, ул начар булмас иде, ама ул Татарстанда булырга тиеш. Ул, мәсәлән, Америкада булмаска тиеш.
Шулай итеп, бөтен дөнья татар галимнәре форум алдыннан шундый бисмиланы шулай дип әйттек. Бәлки шушы татар милләтен өйрәнү буенча уртак берәр юнәлеш яки тагын бер координацияны шулай төзеп куярсыз, ләкин ничек эшләр ул, аны эшләтергә өметләр кирәк инде.
Ну, мында бір сұрғана Европа ғалимы бар, Эдвард Кокер деген. Оның шықты әйткен сөзі бар. Әгер де милләтінің юқ екен өз пәлсәфесі, ол милләт дүниеда юқ деген. Шуңа күрә бар бір татарның өзіне бір ғылыми қарашы болырға тиеш. Ол шу енді татар әйбені. Оның ішінде түрлі өлкелерден жиылған бір ғылыми әйбер. Міне бізге шул да жетіп бітмей бүгін. Ну, әмма ол тегі фундаменталь рәвісті ішләуші ғалимдардың функциясы. Татарстан Фәннәр академиясы шул ісіні башқарға тиеш. Бүгін әрі башқармай.
Күрлікті татар ғалимдары Надир Дәулет, Юлай Шамиль, Дамир Исхаков катнашлыгындагы әңгәмәшүң белән тәмам аны Рәнҗил Вәли алып барды.
Хәтерлисеңме син әле кичә генә уяндык без кышкы йокыдан, ялганнар юрганын ачып аттык та без, атладык таныш түгел юлдан. Бик күп әйдек без күкрәген кагучы батырлар, нәселе куркаклар. Түбебез туктады, кемнәрдер сайлады, акчалы һәм тыныч сукмаклар. Бик күп әйдек без күкрәген кагучы батырлар, нәселе куркаклар. Күбебез туктады, кемнәрдер сайлады, акчалы һәм тыныч сукмаклар. Әйтәсе сүзләрне әйтергә ярагач, дәшмәскә өйрәндек тырышы. Уйланган ниятләр чүп-чарга күмелде, тормады без җилгә барышы. Дәшкәннәр саташты телсезләрдән көтеп, без бергә бит дигән сүзләр. Тузанлы кар көнде шунда калган иң дөрес атлаган эзләрне, дәшкәннәр саташты телсезләрдән көтеп, без бергә бит дигән сүзләрне. Узанлы кар көнде юл башында калган иң дөрес атлаган эзләрне, нишәнче мәртәбә кышкы юеш җилне яздыеп уйлап без ялгыштык. Могҗизага сусап корган агачта яфраклар күрергә тырышты. Кайчандыр уяны дип безгә кычкырган иптәшләр тамагын туйдыр. Дошманга кушылды, тирмәнгә бикләнде, ишекләргә йозак куйдыры. Кайчандыр уяны дип безгә кычкырган иптәшләр тамагын туйдыр. Дошманга кушылды, тирмәнгә бикләнде, ишекләргә йозак куйдыры.
Тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында ландышкарасы булды. Сау булыгыз.